ერთმანეთთან დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლავ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივაზე. დღეს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დღის წესრიგში არის არაერთი, ისე ვთქვათ, ცვლილება ინიცირებული. ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს განხილული ბიუროზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ეს მოგვიანებით დღის მეორე ნახევარში იქნება ცნობილი. ბიუროს ხდომა 15 საათზეა ჩანიშნული. დღეს კი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბ ხარატიშვილი, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის ხელმძღვანელი, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს ერთ-ერთი ინიციატივა ყოველ შემთხვევაში ამაზე უფრო დაწვრილებით ვიტყვით, რომელიც ოპოზიციას ეკუთვნის და რას ელოდება ინტერპარტიული ჯგუფი ხელისუფლებისგან უკვე ამ მომენტში. ბანაზურა, მოგესალმები, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოსმენელებს.
თუ არ ვცდებით, თქვენ ჩვენი სტუმარი იყავი წლის დასაწყისში, როცა გარკვეული ოპტიმიზმი იყო იმ თვალსაზრისით, არა გადამეტებული, ვერ დაგაბრალებთ, იმ თვალსაზრისით, რომ იყო, ესე ვთქვათ, ერთგვარი მიწვევა, გნებავთ კარის გაღება ახალი პრემიერ-მინისტრისგან, იყო პერსპექტივა დიალოგის და თქვენ მაშინ გეგმებზე საუბრობდით, ბუნებრივია. მოკლედ, აპრილის ბოლოა და რა ხდება?
Ну, в принципе, практикулат არც არაფერი, პროგრესის თვალსაზრისით თუ ვიმჯელებთ, რეონელ პრემიერი ბევრად უფრო კონსტრუქციულად საუბრობს, ბევრად უფრო კომუნიკაბელურია, განსხვავებით წინასაგან, რომელთანაც საერთოდ არანაირი ამდაგვარ პროცესს ადგილი არ ჰქონდა და საერთოდ არანაირ კონტაქტი არ გამოდიოდა. თუმცა განსხვავება პრინციპში შედეგის თვალსაზრისით არანაირი არ არის, იმიტომ რომ ის მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც თვითონ დაიწყო, პრაქტიკულად არანაირად არაფრით არ დამთავრდა. ჩვენ მაშინვე დაწყებისთანავე მოვილაპარაკეთ, 15 აპრილი იქნებოდა ბოლოვა, და ხელისუფლების მხრიდან მივიღეთ, რომ ჩვენ შეთავაზებებზე, აი, პირველი რაღაცა ესეთი ძალიან უღიმღამო პასუხი უკვე 15 აპრილის შემდგომ მივიღეთ. ანუ პრაქტიკულად მათ ეს დროის გასაწელად გამოიყენეს და, ნუ, ფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა ძალიან არასერიოზულია, რასაც, ნუ, გარკვეულწილად სიტუაცია მიყვანს კრიზისამდე.
მე მინდა რომ სმენელს, ვინც ან ახლა შემოგვიერთა, ან არადევნებს ასე გულდასმით თვალყურს იმას, თუ რა ხდება ამ პროცესში, მინდა რომ ასაც ავუხსნათ, თუ კი გვისმენს ვინმე რომ არ დავკარგოთ სმენელი, რა ზეალაპარაკი, რა შეთავაზეთ 15 აპრილს? ჩვენ კი გქონდა, რა თქმა უნდა, ვინც ადევნებს ჩვენ გადაცემებს თვალყურს, იყო ინფორმაცია ამის შესახებ, და რა შეთავაზეთ და რა იყო პასუხი? მე როგორც ვიცი, გუშინდელი პოზიციითაც ელოდებოდი წერილობით, ალბათ აქამდეც.
საქმეთმაგა შეერობის შემოთავაზებაც კი, რაც უკვე 15 აპრილის, ანუ ბოლოვადის შემდგომ იყო, ესეც იყო მოლაპარაკების მაგიდაზე ძალიან ესეთი ვერბალური ფორმით, არც თუ ისე ჩამოყალიბებული ფორმით, და, ნუ, მერე დაიწყო ეს ვაქხანალია, რასაც თქვია, რომ 80% დაუკმაყოფილეთ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც რამაც იძულებული გაგვხადა, რომ ჩვენ მოგვეთხოვა, რომ წარმოადგენენ მათ წერილობითი ფორმით და წარმოადგენენ საჯაროდ რა პასუხი გაგაქვთეს ჩვენ მოთხოვნებზე. ჩვენ მოთხოვნებში ავახსენებ რადიოსმენელებს, პირველ რიგში ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლა, რომელიც უმთავრესი საკითხია, ასევე ადმინისტრაციის წესის დაკომპლექტება, იქ უფასო საეთერო დრო და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს, ესე ცინეთ მაინც სამართლიანი და თანაბარ გარემოში ჩააყენებს სახელისუფლებასთან შედარებით. მთელი რიგი აი ამ შემოთავაზებებზე, ნუ, მივიღეთ, რომ იქ 80% დავითანხმეთ და, ნუ, ისე ტონალობით იყო მეტი რა უნდათ, ხო? თანმერე, რაც ყველაზე ცუდია, ძირითადი აპელირება გააკეთეს, რომ რაღაც 100-1000 ლარის დარიგებას აპირებენ, რომელიც ჩვენი მხრიდან არანაირი მოთხოვნა არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით, და, ნუ, ასე ვთქვათ, ყველანაირად ეცადნენ, რომ ნეგატიურ ჭრილში წამოეჩინებინათ ეს ინტერპარტიული ჯგუფის საქმიანობა, ისინი მხოლოდ ფულს ითხოვენ და არა რეალურ არჩევნებს, და მერე, ნუ, ასევე გაჟონა მედიაში პირველ, ასე ვთქვათ, ის მათ მიერ ნეგატიურმა ინფორმაცია, რომ ვთქვათ, იქ რაზე მიდის მოთხოვნები, ისე ეს 100,000 ლარი, რომელიც არ ვიცი საიდან მოვიდა, მოკლედ ყველანაირად, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ წრილში წაიყვანეს საუბარი, და რამაც, ნუ, ჩვენი მხრიდან საკმაოდ ასეთივე დამოკიდებულება გამოიწვია, იმიტომ რომ ხელისუფლება იქცევა ძალიან არასერიოზულად, მოლაპარაკების ნაცვლად ცდილობს, რომ ყველანაირად გაწელოს ვადები და ჩირქი მოცხოს მეორე მხარეს. ნუ, ეს ფიქრობ, რომ პოლიტიკური კონფრონტაციისკენ მიყავს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ხელი პასუხისგებლობაც მასვე დაეკისრება. მოქმედებისთვის.
ლანაზურა, გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მთავარი ინიციატორი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მიმართა ხელისუფლებას, რომ შეიქმნას გამჭვირვალე, უფრო წარმომადგენლობითი ფორმატი, პლატფორმა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დიალოგის, სწორედ საარჩევნო თემებზე მსჯელობისა და შეთანხმებისთვის, რომელშიც გარდა პარტიებისა იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი როგორც ადრე იყო. მე ჯერ მინდა კითხოთ, თქვენი აზრით, ადრინდელი არჩევნების წინ რომ იყო ხოლმე ფორმატები, გვახსოვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ერთიანი პოლიტიკოსებიც იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, ის უფრო ეფექტიანი იყო თუ ის, რაც დღეს ხდება? Თუ სხვაობა არ არის შედეგის თვალსაზრისით, თუ ერთნაირი? აი ეს მაინტერესებს.
Ну, ნებისმიერ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს სახელმწიფოში, რაც უფრო მეტი სამოქალაქო კონტროლი ექნება სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, მით უკეთესია, და ამას მე პირადად, მე და ალბათ ახლა ბევრი სხვა პოლიტიკოსი თუ რიგითი წევრი, ამას დადებითად აფასებს. აქ ორი აზრი არ არსებობს და რაც უფრო მეტი პლატფორმები, მონიტორინგის მექანიზმები იქნება, ნაკლები საშუალება იქნება ხელისუფლებას, იქნება ეს მომავალში თუ წარსულში მოიპაროს არჩევნები და ვთქვათ იქ არასწორი ქმედებებით, ესე ავეცლები კორექტულად თქვა, მიიღოს დაუმსახურებელი უპირატესობა, ხო? Ну, ანუ მე უფრო პარტიებად გავკვეთ, რომ თქვათ არ მოვაპარინოთ არჩევნები ხელისუფლებას, რომლის უნდა ყველა ხელისუფლებას აქვს. ამიტომ სამოქალაქო სექტორის ასეთ ინიციატივებს მივესალმებით და არაუბრალოდ მივესალმებით, არამედ ვეცდებით მაქსიმალურად თვითანამშრომლოთა მიმართულებით.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ასეთი რამ კიდევ, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი და დროული შეიძლება?
Ა, პირიქით, აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება, როგორც უყურებთ, ყველაფერზე მიდის იმისათვის, რომ შეიძლება დარჩეს ხელისუფლებაში რა. ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია არის, ძალიან ცუდია ქვეყნისათვის და ძალიან ცუდია თვითონ ხელისუფლებისთვისაც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან სიტუაცია ძალიან გავს 2003 წელს, როცა ხელისუფლება უკვე ძალიან სუსტი და დეგრადირებული იყო, თავისი არაკომპეტენტურობის და კორუფციის გამო, ნუ აქაც პრაქტიკულად მეტნაკლებად იგივე სიტუაცია, თუ რამდენადაც შეიძლება ვთქვათ იქ ისტორიის გარკვეულ პერიოდზე სიტუაციები ერთმანეთს გავდეს. ამიტომ ეს მაჟორიტარული სისტემა მაგალითად ამ ხელისუფლებას მიაჩნია თავისი გადარჩენის ერთადერთ გზად, იმიტომ რომ რეიტინგი პრაქტიკულად მათ არ აქვს, მათ მთელი რეიტინგი შეადგენს ადმინისტრაციული რესურსი და ადგილობრივი მაჟორიტარებით, რომელიც არიან ადგილზე, ასე ვთქვათ, ფინანსური და ავტორიტეტული შესაძლებლობებით რაღაც გარკვეულ ღირებულებას ქმნიან, აი მათი დახმარებით უნდათ რომ ისინი ხელისუფლებაში დარჩნენ. ეს ძალიან არასწორი მიდგომა და ვფიქრობ, რომ შეიძლება მოხდეს იგივე, რაც ახლა იგივე 2003 წლის მოვლენების შემდეგ მოხდა, რომ ხელისუფლება კი არ გადავიდა ოპოზიციაში, არამედ საერთოდ გაქრა პოლიტიკური ავანსენიდან. ახლა რეალურად ქართულ ოცნებას აქვს არჩევანი.
ასე მსგავსებას ხედავთ 2003
წელს? ძალიან ძალიან დიდი მსგავსებას ხედავ ამ თვალსაზრით, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას რას აქვს რეალურად არჩევანი. ან მიიღოს, ვთქვათ, ეს საარჩევნო სისტემის ცვლილება და ოქტომბრის არჩევნებში გადავიდეს ოპოზიციაში, ან არ მიიღოს ეს ცვლილება და ოქტომბრის არჩევნების მერე გაქრეს პოლიტიკური ავანსენიდან. არჩევანი ახლა უკვე მათზეა.
ანუ თქვენ რეიტინგზე ბრძანეთ და აქვე კითხავთ მაშინ, ქვეყნდება რეიტინგები, გამოკითხვების შედეგები, არაოფიციალურად გამოჟონა ინფორმაციამ რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვის შესახებ, რა პოზიცია გაქვთ ენდობი, თუ როგორ აფასებთ ხოლმე ასეთ?
რა თქმა უნდა, ახლა აქ ძალიან ბევრი ნიუანსი არის ასეთ კვლევებში, რაც შეეხება მეთოდოლოგიას და, ნუ, ახლა ჩვენ ვხედავთ NDI-ს და ERA-ის კვლევებს, როცა მეტნაკლებად ერთი და იგივე საკითხი სხვადასხვა მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად სხვადასხვა სკალას იძლევა, არათუ შედეგებს. ანუ მაგალითისთვის, თუ იქ NDI-ის კვლევებში პოპულარული ისინი, რა ქვია, პოლიტიკოსები იქ 15%, 7% და რაღაც აი რიცხვების გარშემო იყო, აქ რეიტინგი არის 70, 75 და, ნუ, 60 აი პარგლებში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომა, სხვადასხვა რეიტინგები, ანუ ერთგან ღია კითხარებია, მეორეგან დახურული კითხარები, ანუ ასარჩევი კითხარები და აქედან გამომდინარე, ნუ, ეს ახლა ყველაზე ესეთი მარტივი და უტრირებული შედარება გავაკეთე, აქედან გამომდინარე სხვადასხვა შედეგები მიიღება ხოლმე და რიგით ამორჩეველს, ასე ვთქვა, და რიგით მოქალაქეს ეს საკმაოდ აბნევს, ხოლო არაკეთეს ინდივიდუალურ პოლიტიკოს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ამითი მანიპულირება გააკეთოს, ხო? Ну, ალბათ რაღაცა კრიტიკისგან მცირე ნაწილი ალბათ სიმართლე შეესაბამება, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ეს კვლევები მაინც აჩვენებს იმ შედეგებს და იმ პროცესებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარეობს და ამ თვალსაზრისით ეს სრულიად სანდო კვლევები არის, აი დინამიკის თვალსაზრისით, ასევე ჩვენ იქ უბრალოდ არა სტატისტიკურად წარმოდგება, რომ აი მოცემულ მომენტში რა მონაცემი როგორ არის, არ მედი გაჩვენებ ხოლმე 2003 წლიდან 2006-დან სხვადასხვა კითხვებით რა დინამიკით მიდის და იქ გარდა პირდაპირი კითხვებისა, ხო, იქ არის ისეთი თემები, როგორც არის აი განწყობა რამდენად სწორად ვითარდება ქვეყანა და ნუ აი ამ დაგავარი კითხვები, რომელიც ირიბად ასევე მიუთითებს თუ რა რაოდენობის თუ რა პროცენტის მხარდაჭერები ყავს ხელისუფლებას. ყველანაირი აი მონაცემით ხელისუფლების რეიტინგი არის კატასტროფული, რა თქმა უნდა, ეს თვითონაც ხდებიან ხელისუფლებაში და ამიტომ არის, რომ მათ უკვე დაიწყეს ისეთ მეთოდებზე ფიქრი, რომელიც მათ დაუმსახურებელ ოპერატორებას მოაპოვებინებს და პირველი, რა თქმა უნდა, არის საარჩევნო სისტემა ამაში და ძალიან მარტივი შედარებისთვის შევახსენებ კიდე რადიომსმენელებს, რომ ჩვენ თბილისის არჩევნებში, ადგილობრივ არჩევნებში, თბილისის საკრებულოს მაგალითზე, რომელიც პრაქტიკულად ერთ-ერთი იმეორებს საპარლამენტო არჩევნების მოდელს, ნუ იქ 50 ადგილიდან 25 პროპორციულია და 25 მაჟორიტარული, 46% მიიღო ხელისუფლება, ანუ ვერ მიიღო ნახევარიც კი, მაგრამ მანდატები მიიღო 37, ანუ 74%. ანუ ეს სისტემა აძლევს აი მის საშუალებას და ამიტომაც არის, რომ ხელისუფლება ესე ეჭიდება მაჟორიტარულ სისტემას. ახლა მანამდე თუ ამბობდნენ, რომ იცით, ჩვენ კოალიციის ერთობა უფრო მნიშვნელოვანი მიგაჩვენ, სხვადასხვა აზრია ამაზე და ერთობა უფრო მნიშვნელოვნად მიგაჩვენია, რომ არ დაიშალოს, ახლა აღმოჩნდა, რომ კოალიცია აღარ არის, მაგრამ ისევ იგივე პოზიციაზე არიან. ახლა ვადები არ ესწრება, ესე ძალიან არასერიოზულია, იმიტომ რომ ორი წელი ვცდილობთ ამ თემაზე დაველაპარაკო და ყველანაირ ვადებს წელავენ. პრაქტიკულად დღეს არანაირი არგუმენტი აღარ გააჩნია ხელისუფლებას, რატომ 2020 წლიდან. თუმცა ეს კიდე ცალკე ლაპარაკი საგანია, რომ 2020 წლიდან ცვლილებებსაც არ აპირებენ. და ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, მისახვედრია ეს, იმიტომ რომ 113 ხმა ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებას. ხელისუფლებას ამდენი ხმა არ აქვს და დანარჩენ ოპოზიციასთან, საპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობ. ისინი არც კი აპირებენ საუბარს და არანაირად არ მუშაობენ იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაც შეთანხმება შედგეს. ანუ ეს მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო მოდელი უბრალოდ იყო იმისთვის, რომ გადაეფარათ ჩვენი შეთავაზება და საბოლოო ჯამში ჩაეგდოთ ორივე, რასაც ამ კვირას ისინი აპირებენ.
ხო, აი მინდოდა შემდეგი ამაზე მეკითხა, სწორედ რა ხდება დღეს, რა აზრი აქვს იმას, რაც დღეს ხდება თქო, მაგრამ კიდევ მიუბრუნდები, სმენელია ხაზეო მანიშნებს ხმის რეჟისორი, 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. ოცნება რომ ოცნება აღარ არის, სიზმარია ეგ ფაქტია, მაგრამ აი ვის ხედავს გამარჯვებულს ამარჩევნებში? ანუ ოცნება თუ უმცირესობაში წავიდა, ნუ ვინევლინე მაგით გამარჯვებულად თანამშრომლებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი, ასე შეგიძლიათ თქვათ.
ხო, ეს ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ საუბრობდით, რომ ის, რომ ხელისუფლებაში დღევანდელ ხელისუფლებას, ნუ ხელისუფლების დარჩენისთვის უნდა ეს საარჩევნო სისტემის და ადმინისტრაციული რესურსით მანიპულირება. მეორე მდგენელი, რომელიც მას გარკვეულ შანსს აძლევს, არის ის, რომ დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტში არ ჩანს მკვეთრი ლიდერი, რომელიც, ასე ვთქვათ, როგორც წმინდა გიორგი გველეშაპს შეებრძოლება და დაამარცხებს ამ არაკომპეტენტურ ხელისუფლებას, ხო? აი, თავი ესეც სერიოზული პრობლემა არის და თუ ჩვენ, ნუ, გულისხმობ უკვე პოლიტიკურ სპექტს, არჩევნებამდე არ მოახერხეთ კარგად ორგანიზებული ამორჩევლისთვის მისაღები ძალის ორგანიზება, გამოვა, რომ ეს, ვთქვათ, რეალური არჩევანი იქნება ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, ყოფილი ხელისუფლება და დღევანდელი ხელისუფლება, რომელთა რეიტინგები მეტნაკლებად, როგორც დღეს შანს, მეტნაკლებად ახლოს არის ერთმანეთთან და იქ უკვე ორგანიზებულობას, ფულსა და ადმინისტრაციულ რესურსს წავაჭიდაობა, თუმცა არის ძალიან დიდი სეგმენტი, რომელიც აი ამ არც ერთი არ უჭერს ამ ბრძოლას, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ყოფნა, როგორც წინასთვის, ისე დღევანდელი საკმაოდ ისეთი ბევრი ნეგატივი დაგროვდა ამორჩეულთა ძალიან დიდი ჯგუფია, რომელსაც არც ერთი უნდა არც მეორე, მაგრამ არავინ ჩანს, ვინ შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, ეს უკმაყოფილო ხმები მოაგროვოს და ამით, ასე ვთქვათ, ლიდერის პოზიციაზე გადავიდეთ. ნუ დიდი ალბათობით ახახა პროგნოზები საერთოდ უმადური საქმეა, მაგრამ ფიქრობ ცუდი არ იქნება თუ ხმები ისე განაწილდება, რომ არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება, რომელიც ვთქვათ პირველ მეორე ადგილზე აქვს პრეტენზია, ვერ აიღებს უმრავლესობას და მას მოუწევს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციების შედეგად ხელისუფლების ჩამოყალიბება და ასეთ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უკვე 2016 წლის შემდგომ. თუმცა ამაშიც მე მაგალითად დიდ ტრაგედიას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ 2017 წელს ოქტომბერში ჩვენ გაქვთ ადგილობრივი არჩევნები, 2018-ში პარლამენტ პრეზიდენტის არჩევნები, დაქენან გამომდინარე რომელიმე ამას რო დაემთხვეს ვადამდელი არჩევნები, არც მატერიალური და არც ორგანიზაციული თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ იქნება არც პოლიტიკურ პარტიას, არც სამორჩეულოს და ნუ თუ ამ სცენარით წავიდა, ალბათ დღევანდელი სიტუაცია დან ეს იქნება ყველაზე ლოგიკური და ნუ ქვეყნისთვის მეტნაკლებად მისაღები.
ხო, რაღაც ატიპური ვითარება საქართველოსთვის, სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
ლოგე მარჯების.
გამარჯობა.
ეს საქართველო წარმოადგენს პოლიგონს საპაექრო მოედანს ერთის მხრივ რუსეთის და მეორეს მხრივ ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. აი არჩევნები, რომელსაც თქვენ მხარს უჭერთ და თქვენ ბრძანებთ, ეს არჩევნები დღეს არის უნაყოფო, რადგან არჩევნებში მონაწილე ყველა ის ეგრეთ წოდებული კანდიდატები დეპუტატებისა არის არა სამშობლოს შვილები, არამედ სამშობლოს მოღალატე მანკურთები. კანონიერი ხელისუფლება დანიშნავს არჩევნებს. ხოლოდ კანონიერი ხელისუფლება და საქართველოს მასში გაფრთხილდება უფლის ნებით.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მე ვიცი პოზიცია იყოს მენეჯერი, ასე ხედავს.
ხო, ნუ ახლა ყოველას თავისი პოზიცია აქვს და წელია რომ ამ თემაზე ეგამათო ეს პოლიტიკური გემოვნების აბავია და ცე აქ ვერც ნეგატიურს ხედავ და მაგრამ არც ნეგატიურს ხედავ და არც პოზიტიურს, ეს ჩვეულებრივი ისეთი მოვლენაა. ჩვენ კიდე მე კიდე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ახლა საქართველოს ნაერ პატარა ქვეყანას რაღაც დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, მithumdes ესეთ ტრულ გარემოში გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ახლა ძალიან გაუჭირდება საქართველოს პრაქტიკულად ჩემი აზრით არჩევანი უნდა გააკეთოს იმ პოლიტიკურ გეოპოლიტიკურ ვექტორებს შორის, რომელიც დღეს არსებობს და ნუ ფიქრობ ეს ძალიან სწორი და ნუ სხვა გამოსავლებრობით არც იქნება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენი პოლიტიკა გვინდა, ნუ ესეთი პატარა ერს, ესეთი პატარა ეკონომიკა და ესეთი პატარა შესაძლებლობებით ესეთი დამოუკიდებელი პოლიტიკა ვერ ექნება. ის კი არა, ნუ მაგალითად იგივე ევროკავშირის ქვეყნები, ნუ მათ შორის ყველა დიდი ქვეყნებიც კი გარკვეულწილად უწევთ საერთო ევროპულ ელი ინტერესების გათვალისწინება და ასე ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით სიარული მომავლისკენ. ხო და ჩვენც უბრალოდ მე ფიქრობ უნდა ვეცადოთ, რომ ევროინტეგრაციით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციით გადაწყვიტოთ ჩვენი უსაფრთხოების საკითხები და ასევე ჩვენი მომავალი განვითარების საკითხი და იგივე ევროკავშირში და დიდ ევროპულ ოჯახში ჩვენ ჩვენი ღირებულებებით უნდა შევევიდეთ, ჩვენ ჩვენი ღირებულება უნდა შევიტანოთ და არა ვთქვათ მხოლოდ იქ მომხმარებლად ვიქცეთ აემ საერთო ევროპული სახლის. ამ თვალსაზრისით ფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს საკმარისი ტრადიციები, საკმარისი რესურსი და ალბათ ეს უახლოესი მომავლის თემაა.
მე განსაცდელს მეორე ნაწილში, რადგან მოახლოვდებით 11-ის ნახევარს ახლა მალე ახალი ამბები უნდა იყოს. განსაცდელს მეორე ნაწილში ბანო ზურავ და მსმენელსაც თუ ექნება ინტერესი, მინდა მივუბრუნდეთ და გავაგრძელოთ შეკითხვის დასაწყისი ნაწილი, სადაც ლაპარაკობდა მსმენელი, რაღაცნაირად ტრანსფორმაცია მოახდინოთ მისი ამზარის, რუსეთის და დასავლეთის საქართველო, როგორც რუსეთის და დასავლეთის დაპირისპირების ასპარეზი. მე ასე კითხვას დაგისვამდი და მინდა რომ გაცემთ მეორე ნაწილში გვიპასუხოთ. თქვენი აზრით, რამდენად შეიძლება იქცეს მე რუსეთეობა, მე დასავლეთეობა ერთგვარი საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე პოლიტიკური ძალების გადაწყობის ერთგვარ კრიტერიუმად. აი ამაზე იქნებ ვიმსჯელ გაცემის მეორე ნაწილში, არა მხოლოდ ამაზე, რა თქმა უნდა. ზურაბ ხარატიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, დილის საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, რადიო თავისუფლების ლის ეთერში ახალი ამბების დროს ოფოვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
სამიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პირველი საკომიტეტო განხილვა გაიმართება დღეს ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრები სენატისა და წარმომადგენლობითი პალატის წევრებთანაც. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში და ილინოისის უნივერსიტეტში. პრემიერ-მინისტრი ასევე ბოსტონში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებსაც შეხვდება. მისი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 29 აპრილს დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება. ბარაკ ობამამ ჰანოვერში სავაჭრო გამოფენა გახსნა. იქამდე კი ის ქვეყნის კანცლერს შეხვდა, რომელთანაც შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების დეტალები განიხილა. შეხვედრაზე ნატოს გაფართოვებისა და მიგრანტების საკითხებზეც ისაუბრეს. ობამამ ყურადღება ნატოს აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერებაზე გამახვილა და აღნიშნა, რომ ალიანსის ყოველი წევრის მიზანი დაპირისპირებების თავიდან არიდება. თურქეთმა სამიგრაციო კრიზისთან დაკავშირებით შეთანხმების ფარგლებში ყველა აუცილებელი პირობა შეასრულა და ელოდება, რომ ევროკავშირი თავის მხრივ გადადგამს ნაბიჯებს თურქეთისათვის სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა. მისი თქმით, მთლიანობაში შეთანხმების შესრულება შეუძლებელია, თუკი თურქეთის მოქალაქეებისთვის ევროპაში შესასვლელ ვიზებს არ გააუქმებენ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ალბათ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ ჩვენს დილის სტუმართან ერთად დილის საუბრებს. ზურაბ ხარატიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საარჩევნო გარემოს შეცვლის პერსპექტივაზე, თუმცა არამხოლოდ იმაზე, თუ რა სურათია ახლა დღეს, და ასევე მინდა რომ მეტი ვთქვათ, ბატონო ზურაბმა კი ვთქვათ, უკვე თქვა, გამოხატა თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღევანდელი სხდომის მიმართ და იქ საინიცირებელი საკითხების მიმართ, თუმცა მინდა რომ ამბავს მიუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ და არამხოლოდ არ დამიწყებია ჩემი შეკითხვა. პირველ ნაწილში დასმული გავიმეორებ აუცილებლად 2-3 წუთში, რა თქმა უნდა, არავინელი ყოველდებული დაემახსოვრებინა, ის არც მიფიქრია. ახლა მუსიკა ეთერში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 36 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ნასტასია რაპული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, ანუკი ბურდული თანაწამყვანებთან ერთად, ასევე ბევრი ავტორის სიუჟეტს მოისმენთ. არის ხოლმე საინტერესო თემა და სტუმარი, დილის სტუმარი, და არის ვიქტორინა, რომელშიც თამაშდება რადიო თავისუფლების დღიურები, გამოცემა ყოველწლიური. ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას 8-დან 10 საათამდე. შემდეგ დილის საუბრებით ვაგრძელებ დილის ეთერს, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, და დილის საუბრების შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში 11 საათის შემდეგ. ახლა კი ვაგრძელებ საუბარს ზურაბ ხარატიშვილთან ერთად, ის გახლავთ სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. ჩვენ ვლაპარაკობთ არჩევნებზე, ვითარებაზე, რომელიც ახლა არის შექმნილი. არ ვიცი პერსპექტივაზეც, არ ვიცი ბატონო ზურაბ, დიალოგის პერსპექტივაზეც თქვენ გამოხატეთ, კაცმა რა თქვა, მხარდაჭერა იმ ინიციატივის მიმართ, რაც არასამთავრობოებს აქვთ, საიას, კერძოდ საიას თავოსნობით, ასე ვთქვათ, რომ შეიქმნას ფორმატი ამ დიალოგისთვის, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და ფართო ფორმატი, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკოსებს არ მოიცავს. მაინც არის გარკვეული დრო კიდევ იმისთვის, რომ რაღაც დიალოგი წარიმართოს და ეს იყოს გამჭვირვალე. თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ისიც ბრძანეთ, აი გამოჟონა ინფორმაციამ ხელისუფლებამ ისე გაავრცელა, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც თანხაც ვთხოვეთ, რომ 100,000 მიცემენ ამ თითოეულ პარტიას და ასე შემდეგ. ასე რომ არ იყოს, რატომ მოხდა ასე, რატომ იყო დაშვებული ეს შეცდომა, ამაზეც აუცილებლად ველაპარაკოთ. ახლა კი მინდა გავაგრძელოთ და დავუბრუნდა ჩემს შეკითხვას გაცემის პირველ ნაწილში დასმოს, სადაც მე კითხეთ მსმენელმაც, წამოჭრა ეს საკითხი გარკვეულწილად, შეიძლება თუ არა მერუსეთეობა და მედასავლეთეობა იქცეს გარკვეულ კრიტერიუმად წინ არჩევნების წინ პოლიტიკური ძალების გადალაგებისთვის საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე?
რეთ ისევ დაუბრუნდეთ იმ კვლევებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავავრცელდა, ეს NDI-ის და AIR-ის კვლევები, რაც ნუახა პრაქტიკულად რო შევხედოთ, გვიჩვენებს, რომ მაინც და მაინც ლანდშაფტი რაოდენობრივი ქართულ ამორჩევლებში, ვთქვათ, ევროატლანტიკურსა და ევრაზიული მიმართულებით მაინც და მაინც შეცვლილი არ არის. თუმცა მეორე მხრივ, მე ისევე როგორც ყველა მოქალაქე და ალბათ ყველა მსმენელი, აშკარად გვზნობს, რომ ამ მიმართულებით ძალიან არიან გააქტიურებული რუსეთის, ანუ ევრაზიის მომხრეები, ხო? Ну, აქ საკმაოდ მარტივი ახსნა აქვს ამას, ამაზე საუბრობდა ერთ-ერთი პოლიტიკოსიც, რომელსაც უფრო მეტი სტომა აქვს თავის წარწულის გამო სამხედრო და ვთქვათ უშიშროების საკითხებთან, რომ პირდაპირ არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ გაზრდილი დაფინანსება ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის პოლიტიკის გამოყენებით მედია საშუალებებზე, რომლებიც ეწევიან დაუფარავ და აგრესიულ პროპაგანდას უკვე ამ რუსეთის მიმართულებით, ასევე გაძლიერდა მათი მხრიდან მუშაობა უშიშროების მიმართულებით, რაც ეს ორი კომპონენტი პრაქტიკულად უკვე გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ძალიან ესეთი ღიათმედის უკვე საუბარი ამ თემაზე. ახლა მაგალითისთვის ამ დღეებში ძალიან არის გააქტიურებული აფხაზეთის კინიგზის თემა და ამ დროს ეს მოდის ისეთი ადამიანებისგან, იქ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, მთავრობიდან და იმ მთავრობის წევრებიდან და იქ მომუშავე ადამიანებისგან, რომელიც პრაქტიკულად ის გადაიქცა უკვე დაუფარავად გადაიქცა რუსული პროპაგანდის ცენტრად, თან ეს უკვე ოფიციალური სტრუქტურა არის მაინც ჩვენი ხელისუფლების, ხო? Ну, იქ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის. ასევე უკვე ჩდებიან ალაგ-ალაგ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელისუფლებაში პირდაპირ თანამდებობის პირები, იქ მინისტრი ჩეველი, მინისტრის მოადგილე, სამსახურის უფროსი, რომელიც ამგვარ განცხადებებს, ასე ვთქვათ, იქ ჩრდილოეთის მიმართულების აქტიური მხარდაჭერის განცხადებებს საკმაოდ ღიად და დაუფარავად ამბობენ და ამის გამო ისინი არანაირ თავიანთი ზემდგომი პოლიტიკური პირებისგან, ასე ვთქვათ, არანაირ ნეგატიურ შეფასებას არ იღებენ და ის კი არა ზოგიერთი მათგანი იქ კონდა შემთხვევა რომ დაწინაურდა კიდეც, ხომ? ეხლა ეს მაამებლური პოლიტიკა ფიქრობ რომ ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა არ უნდა უფრიალოთ წითელი დროშა დაც რომელიც ზათარი ნებისმიერ დროს დაქტოროს როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, თუმცა რა თქმა უნდა ახლა კომპრომისებით მაგაც ბევრი არაფერი არ მიღწევა, იმიტომ რომ რუსეთი გააკეთებს ყოველთვის იმას, რისი გააკეთე რაც შეუძლია რომ გაგვიკეთოს და ის მაინცდამაინც ჩვენ რეაქციების მიხედვით არ მოქმედებს იმას, რაზეც ძალა ეყოფა იმდენზე დაქტორავს. ხა კი კიდევ ერთხელ მომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ საბაბი რო აი იმას ვთქვათ ეს დაქტორა ჩვენივე მიზეზით ან ჩვენ მივეცით საბაბი, თუმცა ის ამას ყოველთვის გააკეთებს, როცა საშუალება მიეცემა და ამ თვალსაზრისით ალბათ გარკვეული შეშფოთების საფუძველი არსებობს მომავალი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ იყო აშკარა განცხადებები ღია და უფარავი, ასე ვთქვათ ესეთი არაკორექტული ჩვეულებრივ რუსულ სტილში, რომ თუ ისე არ წარიმართ არჩევნები როგორც მათაცყობთ, მათ ასე ვთქვათ გარკვეულ ზომებს მიიღებენ. ნუ ახლა ზომები რა შეიძლება იყოს და გახსოვთ ჩვენ პუტინის დამაშნიე ზაგატოვკი, რომელიც 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებებით დასრულდა და ნუ ახლა აქ ჩვენი მხრიდან რა მოქმედება იქნებოდა, ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ეს ყველაფერი დაეგეგმა იმისათვის, რომ აი კოსოვოს აღიარება მოხდა და იქ რუსეთის პოზიციები აი ბალკანეთის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში მკვეთრად შეირყა. ამისთვის რუსეთს ჭირდებოდა რეაქციის გაკეთება, რაც მან გააკეთა. ახლა მივცემდით ამაზე საბაბს თუ არ მივცემდით, ეს უკვე დეტალებია და ზუსტად იგივე იქნება მომავალშიც, რაზეც რუსეთს ძალა ეყოფა იმდენზე ეცდება ჩვენს შევიწროებას, დაჩაგვრას და ასე შემდეგ.
მან უზრუნავ ამ ვითარებაში ისევ არჩევნების კონტექსტში რომ ვილაპარაკოთ, როცა ტიპური არასტანდარტული როგორც თქვენ აღნიშნეთ კიდეც შესვენების დროს ვითარება პოლიტიკური ძალების გარვიცი განლაგებაც როგორ დავარქვა ამას თვალსაზრისით ძალიან ბევრი წვრილი კამათელია თუ შეიძლება ასე თქვა და როგორ რა დაждდება ასე თქვა და რა ისე თქვა
რა კონფიგურაცია
ძალიან ძნელი პრაქტიკულად შეუძლებელი ამის პროგნოზირება. აი ამ ვითარებაში სწორედ ეს კითხეთ, თქვენ ხედავთ თუ არა იმის პოტენციალს, რომ აი ესე საგარეო პოლიტიკური ვექტორის მიხედვით მოხდეს მაინც გარკვეული გაერთიანება და გადაჯგუფება ამ ძალების?
Ну, დღევანდელ დღეს როგორც იგივე კვლევებია ჩვენ ხა ევროატლანტიკური და ევროინტეგრაცია მაინც პოლიტიკური მეინსტრიმია, ანუ მაინც ყველა პოლიტიკური ძალა, ნუ მეტ ოდნავ მაინც გავლენიანი ამ მიმართულებას არ უპირისპირდება, მინიმუმ სიტყვიერად მაინც შეიძლება ხა მოქმედებები თუ და სხვა იყოს, მაგრამ ოფიციალური განცხადებით ის პარტიებიც კი ახლა არ მინდა ახლა კონკრეტიკაზე გადავიდე დასახელებ და დავასახელო, მაგრამ ვინც მიიჩნევა ასე ვთქვათ პრორუსულ ვექტორად და ნუ ცოტათი მაინც რაღაც გავლენას ფლობს, ისინი მინიმუმ დეკლარირების დონეზე ყველანაირად ამბობენ, რომ ისინი არიან ევროინტეგრაციის მომხრე და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეც, რაც კიდევ უფრო შედარებით ვთქვათ უფრო რთული სათქმელი შეიძლება იყოს დღევანდელი მათი ხრიდან. ანუ ვერბალურად განცხადების დონეზე აქ პრაქტიკულად კონსენსუსი არის რა, თუ არ შევთვლით რაღაც ძალიან რადიკალურ და მარგინალურ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომელთა პირდაპირ დაფინანსება უკვე არავის საიდუმლო აღარ არის და 200 არიწოს, ხო? დანარჩენები ყველა ამ მიმართულებით არიან. თუმცა მეორე არ ხარ იგივე ჩვენი ხელისუფლებაც იგივეს ამბობს, მაგრამ ისი მოქმედებები იმგვარია, რომ ისინი არანაირად აკვეთას არ უკეთებენ იმ რუსული სპეცსამსახურების საქმიანობას, არანაირ რეაგირებას არ აკეთებენ იმ ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების განცხადებებს, რომელიც ამ მიმართულებას აშკარად უჭერს ხელს. აქედან გამომდინარე ეს წაყრუების და რეაქციის არქონის პოლიტიკა მაგალითად იგივე ამ ხელისუფლებაში საკმაოდ დამაზიანებელია და ამის ნაყოფს ახლა ჩვენ შეიძლება ერთ დღეს და უბრალოდ ჩვენიერ დღეს შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ აქ უკვე ფესვები ძალიან არის გადგმული და ეს მეტასტაზები ძალიან ძნელი მოსაშორებელი იყოს.
მსმენელი არის ხაზზე ზურაბ ხარატიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე დილამ მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონ ინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესალებით ჩვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მაქვს. მე კერძოდ ვერ დავეთანხები იმაში, რატომ ზურაბში, რომ მეორე ტურმა რაღაცნაირად შეიძლება მოაწიოს არჩევნების ხელახლა ჩატარებასთან დაკავშირებით საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ოცნება რომ ეხლა იმხელა რაოდენობას ვერ იღებს თავისთავად ხადია, მაგრამ ის შემოსული დანარჩენი არასამთავრობო ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც წარმოადგენს შეიძლება სადღაც სავაჭრო ძალას ალასანია, რესპუბლიკელები, ეს ოცნებისთვის სასარგებლო სავაჭრო ძალას და გარდა იმისა კიდე ბურჯანაძე, ნათელაშვილი და როგორც იტყვიან პატრიოტთა ალიანსი შეძლებენ იმას, რომ აი ეს ნაციონალებზე მეტი ჯამით რაღაცნაირად წავიდნენ ხელისუფლებასთან გარიგებაში, იმიტომ რომ ოცნება თუ კოჰაბიტაციაზე წავიდა ნაციონალებთან, ჩათვალეთ რომ ანალოგიურ სიტუაციაზე უარსაერთყვის იმის მაგივრად, რომ მაქსიმალური ისე როგორც წეს სამინისტრო პაკეტები, მთავარი სამინისტრო საგვარძო პაკეტები ჩაედოს თავის ხელში. და მე მგონი ამაზე ოპოზიცია თავისუფლად ხელს მოაწერს. ნაციონალები ისევ დარჩებიან აფსაიდში და მათი ყვირილი ვერავის ვერ გაკვირეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ იმის გამო, რომ ვერც ნატოს იდეოლოგიამ, ვერც ევროკავშირის და ვერც რაღაც პროდასალმა დემოკრატია მოსახლეობისთვის ვერანაირი შედეგი ვერ გამოიღო გარდა აღშფოთების, შეშფოთების, მე მგონი ხელისუფლებაში უფრო მოვლენ ისეთი აი ნეიტრალური ძალების მომხრეები, რომლებიც იქნებიან უფრო როგორც თქვიან აი მარგებლის სახით, რომ მოდი ვისარგებლოთ როგორც ევროპიდან, ისევე რუსეთიდანაც, ნუ სადღაც ამერიკიდანაც, იმიტომ რომ იზა ხედავენ რომ ევროპაშიც არის ნაწილი, რომელიც ასევე გარკულად კრიტიკულად არის ამერიკის პოლიტიკისადმი მიმართული. და მე მგონი ეს სრულიად პროამერიკული ესეთი ნაციონალური მოძრაობა გაიხან საქართველოში ვერ გამოიმარჯვებს ფანატიზმის დონეზე. აი და თქვენ საიდან იღებთ, რომ მაინც და მაინც მეორე ტური ჩატარდება არჩევნების, რომელიც
მე
მგონი აბსურდია, იმიტომ რომ კოჰაბიტაცია იქნება.
ეს გასაგებია, ძალიან გაგრძელდა. ზარი, დიდი მადლობა.
ხო, ახლა იმხელა ანალიზი გაკეთა ხა ყველა ნიუანსებს, ხო, მაგრამ
ნეიტრალური ძალები,
ხო, მეორე ტურზე აქ საერთოდ არ იყო ლაპარაკი. მე კიდე ერთხელ მინდა გავმარტო, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ თუ უმრავლესობა ვერ მოიპოვა ამ არჩევნების სფერე, შეიძლება ვადამდელი არჩევნების საკითხი დადგეს. ნუ რაც ძალიან ის ჩვენთვის ცოტა უჩვეულო თემა, მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკების, სადაც პარლამენტი და პრემიერ მინისტრ კაბინეტი არის წამყვანი, ძალიან იქ ხშირად ხდება ესეთი რამეები და ნუ რაღაი სისტემა გადავალაგეთ, ვთქვათ, უკვე ამასთან შეგვებაც მოგვიწევს. მეორე ტურზე საერთოდ არ ქონია საუბარი, იმიტომ რომ მეორე ტური დიდი ალბათობით იქნება ბევრგან, ოღონ მეორე ტური მე მაგალითად ეს 50%-იან ბარიერს პირადად არასდროს არ მომხრობი, იმიტომ რომ ვინც იგებს პირველ ტურში პროპორციულს, მთელი მეორე ტურის მაჟორიტარები პრაქტიკულად მას მიაქვს და ძალიან გავს იმ მიდგომას, როგორც არის winner takes all, ანუ გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი. ანუ მე გამარჯვებული ხსნის მეორე ტურის შედეგების ჯეკპოტს რა, მე ასე ვიტყოდი, თუ ბონუსი დავარკვათ ახლა ამას. რაც შემიაზრდით სამართლიანი საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით არ არის სწორი და ისე ძალიან ესეთი მაჟორიტარული სისტემა და თანაც ესეთი პოზიტი ფორმით არის ჩემი აზრით, ეს 50%-იან ბარიერს არასდროს მაჟორიტარულ სისტემაში არ ვემხრობი.
ვისარგებლებს შემთხვევით და მართალია ბოლოსკენ ვართ უკვე. რა ხდება დღეს ბიუროზე, რა უნდა იყოს განხილული, რა საკითხების გატანა სხდომაზე?
ნუ ახლა ბიურო კვირის დასაწყისში ადგენს ხოლმე იმ საკითხებს, რომელიც უკვე
გულისხმობს არჩევნებთან დაკავშირებს, ხო?
ხო და ნუ ამ შემთხვევაში სამინისტროს ალბათ ხსენება რომ არის ორი საკონსტიტუციო ცვლილება ინიცირებული, ერთი მათ შორის ოპოზიციური პარტიების და 200,000-მდე ხელმოწერა შეგროვილი და ამ შეკითხვაზე და ამ ცვლილებაზე ჩამოყალიბებულია თანაც ოპოზიციური სპექტრი, თანაც სამოქალაქო სექტორი ამ თემას უჭერს ხარს და არის მეორე ინიციატივა, რომელიც უკვე სამთავრობო სახელმწიფო კოალიციას ეკუთვნის, რომელიც ცვლილებებს ითვალისწინებს 2016 წლის შემდგომი არჩევნების. ახლა ის რომ ახლა ამხელა მხარდაჭერით არის ჩვენი ეს ერთი თემა, მაგრამ მეორეა რომ თავისივე ინიცირებულ ცვლილებას ხელისუფლება ფიქრობს რომ აპირებს ჩააგდოს, იმიტომ რომ ისინი არანაირად არ აწარმოებენ კონსულტაციებს სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთა ხმები საპარლამენტოს გულისხმობს, ხმები აუცილებელია იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება გავიდეს. ანუ მათ ფაქტობრივად თავიანთი ცვლილება ჩვენი ცვლილების გადასაფარად გააკეთეს და დიდი ალბათობით თვითონვე ჩააგდებენ. ახლა ამ კვირაში თუ დაინიშნა, რადაც ალბათ დაინიშნება, როგორც ჩვენ ცვლილებას, ისე თავიანთ ცვლილებას. და პრაქტიკულად ეს მიანიშნებს იმას, რომ ხელისუფლებას არანაირი ცვლილებების გატარება არ უნდა საარჩევნო გარემოს მიმართულებით, არანაირი საარჩევნო რეფორმა და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება არ სურს და მას უნდა გამოიყენოს ამ შერეული სისტემის, რაც ჩვენ გვაქვს იმის მაჟორიტარული კომპონენტის მაქსიმალურად გამოყენება ადმინისტრაციული რესურსის სახით. ახლა რატომ არის ეს დღეს ასე მნიშვნელოვანი მოვიდა, რატო ვართ ასე ჩაციებული ოპოზიცია თითქმის ორი წლის განმავლობაში ამცვლელებას. ეხა არჩევნები ჩვენ ისტორიაში უახლოესი წარსულში ყოველთვის მნიშვნელოვანი თემა იყო, მაგრამ არასდროს არ იყო ინსტრუმენტი ხელისუფლების შეცვლის. ხელისუფლება არასდროს 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე არ შეცვლილა არჩევნების გზით, ამიტომ არჩევნებს
წელიწადში არ შეცვლილა, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ.
ხო, არა, 80 წელიწადში
რომ ეს ბერგეტი იქნებოდა.
ხო, არ შეცვლილა, ხო და მე ხა იმას ვამბობ, რომ მაგ ნიუანსებს არჩევნო სისტემის ნიუანსებს ხა იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებაში გინდოდა მოსვლა იქ ან შეიარაღებული აჯანყება რჩებოდა, ან თქვა არაშეიარაღებული, თქვა და როგორც ჰქონდა ხა, მაგრამ ორივე შემთხვევაში საგამდებლო ჩარჩოდან გასული ქმედება, რომელიც ხდებოდა ხელისუფლების შეცვლის საფუძველზე. ხა 2012 წლის მერე ეს ინსტრუმენტი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და სამართლიანი არჩევნები კიდე რას ნიშნავს, ხო, რომ მასში მონაწილე ყველა ძალა, თქვა იქნება პოლიტიკური ძალები, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობენ არჩევნებში, იქნება სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ამ მონიტორინგს აკეთებს ამარჩევნებს და რიგითი ამორჩეველი. ყველა ამათ უნდა კონდეს, ნუ ძალიან დიდ უმრავლესობას, მოდი ესე ვთქვათ, რომ არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად, აქ არანაირი გაყალბება ან რაღაცა მანიპულაციებს ადგილი არ ქონდა. ახლა მე ესეთი ხელისუფლება, ესეთი არაკომპეტენტური ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ დღეს ვყავს ახლა საქართველოს, არ ყოლია. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ შევარდნაძეს ხელისუფლებაც კი არ იყო ესეთი არაკომპეტენტური და ესეთი უნარო, მაგრამ ამის და მიუხედავად ის, რომ ვთქვათ, არანაირი ესეთი მწვავე აქციები და რაღაცა ესეთი სამოქალაქო პროტესტი არ არსებობს, არის იმის მიზეზი, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შედეგები, ანუ ქართული ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების გამარჯვება, არავის არ დაუყენებია ეჭქვეშ, არც ადგილობრივ და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, არც საერთაშორისო, არც მოგებულს, არც წაგებულს, არც ამორჩეველს, ხო? აქედან გამომდინარე, მათი ლეგიტიმაცია აი 4 წლის განმავლობაში საკმაოდ მაღალია და ეს არის ის მიზეზი, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი უკმაყოფილებისა, ნუ უკვე სამოქალაქო ქართული საზოგადოება ხვდება, რომ ну ведь чатвало რო შეცნობა დაუშვა, ну უნდა დაელოდო შემდეგ არჩევნებს, რაც სწორია და კარგია. მაგრამ მეორე მხრივ თუ თუ უკვე 2016 წელს არჩევნებს ქართული ოცნება უკვე ჩაატარებს აი ესეთი манипуляციებით, რომლის თელობა ახლა არის, ხო? Ну არცვლის არჩევნო სისტემას, ცდილობს ეს მაჟორიტარული გამოიყენოს, ცდილობს გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი. რისი ყველა ნიშანი გვაქვს, იმიტომ რომ აი საგარეჯოს არჩევნებმა ძალიან ნათლად დაანახა, რომ გამარჯვებულ კანდიდატს ფაქტიურად ოპოზიციიდან წაართვეს ადგილი და ახლა იქ ვინც მისი ადგილი უკავია, ფაქტიურად სხვისი ადგილი აქვს დაკავებული და იქ საარმიო დანაყოფების ჩართვაც კი დაჭირდათ და ამისათვის, ხო? ასე რომ ამას აუცილებლად გაიმეორებს თუ ნახავთ
ეს ვინ დაადასტურება, ნუ ზურაბ, თვითონ პოლიტიკური ძალების შეფასება იყო აბსოლუტურად
პოლიტიკური შეფასება იყო, მაგრამ ნუ ახლა მოდით იმას ისიცა ვთქვათ, რომ ახლა ვინც ოდნავ მაინც ეს თემა ისმის, ძალიან კარგად დაინახა იქ რა ხდებოდა რა. იქ როა იყოთ ახლა ყველა ოქმი და მე ეს გავაკეთე, ასე ვთქვათ, ძალიან რა თქმა უნდა ძალიან მაინტერესებდა ყველა უბნის ოქმი. იქ მოხდა ხელისუფლება მოიგო არჩევნები იმ სოფლებში, რომელიც სადაც აზერბაიჯანული მოსახლეობა იყო და მათ ის სპეციფიკა, რომ თუ იქ ასე ვთქვათ ადგილობრივი თემის ლიდერებს ხელისუფლება მოელაპარაკება და რა ეროვნული უმცირესობები ყოველთვის ცდილობენ ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ პრობლემები არ შეიქმნან, ну ეს ტრადიციულად ესე იყო და ეს მე ფიქრობ მათი რაღაც თავდაცვის ინსტინქტი არის. იმქიდან ხმების აღება ადმინისტრაციული რესურსით, ну შედარებით ადვილია. მერე იქ თქვათ იქ მინისტრები იჯდნენ იქა და ერთ-ერთი მინისტრი, რომელიც იქ ქართული სოფლებიდან არის, ну მაქსიმალური რესურსები დახარჯა როგორც პირადი, ისე ასე ვთქვათ სახელმწიფოსი, რომ იქაც მინიმალური უპირატესობით მოეგო და უბრალოდ ესე ვთქვათ პრესტიჟის საქმე იყო და ხელისუფლების წარმოადგენლებმა მოიგო აი 500 კაციან ჯარი შენაერთში, რომელიც, ну, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, დისლოკაცია შეცვლილი იყო და გამოყვანილი სხვა ადგილიდან. ხო, ახლა ეს იმდენად მარტივი არითმეტიკა არის, რომ ამას ახლა დიდი ფილოსოფია არ ჭირდება. ახლა ეს რატო გავაკეთე ეს კურსი, რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად აი ამითი მან აჩვენა, რომ ზათარი ყველანაირად ზათარი, რომ ყველაფერზე წავიდეს იმისათვის, რომ მან მოგება მიიღოს და ზათარის წართვას არაუბრალოდ იქ ცოტა ასე ვთქვათ იქ წესების ზღვარზე ითამაშოს, არამედ აი ასე ვთქვათ უხეშად აიღოს და წართვას გამარჯვებულ კანდიდატს და თავისთვის წაიღოს. რა თქმა უნდა, ახლა ის ერთი შემთხვევა იყო და ანუ დიდი პროტესტი გამოიწვია და ძალიან სერიოზულად დაზიანდა ხელისუფლების რეპუტაცია ამეთი და იმ პოლიტიკური ძალის განსაკუთრებით ვინც ამ ხელისუფლებიდან ვინც ამ თემაში იყო ჩართული, მაგრამ ეს ასე ადვილად არ ჩაივლის უკვე 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებზე, იმიტომ რომ არავინ არ აპირებს ხელისუფლებას დაუმსახურებლად დაუტოვოს დატოვოს ხელისუფლებაში და თან მეთუმეტეს იმ პერსპექტივით, რომ საქართველოს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. დღეს ყველაზე ხშირი შეკითხვა, რომელიც ისმევა და რომელიც ნუ ყოველთვის ძალიან ესეთი ჩემში ჩინაგანად ძალიან ნეგატიურ განწყობას იწვევს, გვეშველება რამე? აი, რიგითი მოქალაქეს პირველი
შეკითხვა. ამას ბევრი წელია ვკითხულობ ბატონო.
ხო, მაგრამ ახლა ისეთი ფორმი და ისე მძიმეთ და ისმის, ანუ გარდა იმისა, რომ მძიმე მდგომარეობა, ახლა შეიძლება ადამიანმა მოითმინოს, თუ აქვს დინამიკა, რომ რაღაც ცოტახანში რაღაცა შეიძლება. ყველაზე ცუდი და ყველაზე ნეგატივი რაც არის აი ხელისუფლებაში, რომ მომავლის იმედი აღარ აქვს საქართველოს მოსახლეობას და განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით რა. აი აქ ძალიან დიდი ნეგატივია. მე არ ვიცი ახლა რას ფიქრობენ ხელისუფლებაში, რას ფიქრობს მათი არაფორმალური ლიდერი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ის რომ ხელისუფლების წასვლის დრო არის, ეს უკვე ყველანაირი პირობა მიუთითებს და თუ ისინი ჩაეჭიდებიან ამას უკანონო გზებით, ისინი მე ფიქრობ, რომ ქართული ოცნება შეიძლება საერთოდ გაქრეს პოლიტიკური არენიდან.
ბანო ზურაბ, რას აპირებთ დღეის შემდეგ? არც წერილობითი პასუხი გაქვთ, როგორც ძანეთ დღესაც, ანუ ხელისუფლ თქვენი შეფასებით და ხედვით ორივე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა ჩავარდება, არც ერთის, ასე ვთქვათ, ინტერესი არ არის.
ხელისუფლება სამის დიდი მცდელობა ექნება და
რა ხდება შემდეგ? ახალ ფორმატზე იწყებს ზრუნვას.
ჩვენ ახლა კიდევ ვეცდებით, სანამ ჯერ კიდევ იქნება დრო აი ამ სასესიო, ამ საგაზაფხულო სესიაზე, რომ უკვე ცვლილებები მოვახდინოთ უკვე ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაციის თვალსაზრისით, საარჩევნო კოდექსში შევიტანოთ ცვლილება და გვაქვს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ნუ ბევრად გაუმჯობეს დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს, ისე რომ კონსტიტუცია არ შეიცვალოს. ნუ კიდე იქ თქვა გირჩა აქ გარკვეული ინიციირებული ცვლილებები იგივე სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ვეცდებით, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად გავერთიანდეთ და შეძლებს დაგვარათ იქ უმრავლესობის მოპოვების თეორიული შანსი არის. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რომ სად არის რესპუბლიკა, სად არის რესპუბლიკელები და ნუ მეტნაკლებად ფორუმის ბოლომდე თლათ არ არის ჩამოყალიბებული, რომ აი ამ პროცესში თუ ოპოზიცია
მათ კონსულტაციები ბატონო.
ნუ მათი მხრიდან იყო, რომ აი მოდით ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების ის ნახოთ როგორ გაივლის და მერე ჩამოყალიბდებით და მეც საკმაოდ უცნაური პოზიცია ხა კოალიციის ყოფილი კოალიციის პოლიტიკური პარტიების რა, რომლებიც თან ხელისუფლებაშია, თან აღარ არიან, იმიტომ რომ კოალიცია არ არსებობს, მაგრამ ამ დროს თან იქით არიან და სხვა ერთი და იგივე საკითხი და სხვადასხვა მოლაპარაკების ფორმატში ხან ჩვენ მხარეს არიან პირობითად, რომ ეს სისტემური ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და თან ახლა იქ უკვე ხელისუფლებასთან და ინტერპარტიულის მოლაპარაკების ფორმატში მეორე მხარეს ზიან რა და იქიდან გვეუბნებიან, რომ სისტემა არ უნდა შეიცვალოს და იმედია უახლოს ხანში ესენი ჩამოყალიბდებიან და თუ ესენი ჩამოყალიბდნენ, ნუ გაჩნდება კიდევ ერთი შანსი, რომ უკვე პარლამენტში ისევ ჯერ კიდევ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვა იურიდიული მექანიზმები გამოვიყენოთ ამ ცვლილებებისთვის და ნუ ახლა აქციები და პროტესტი ეს უკვე უკიდურესი ფორმაა და ვეცდებით უკიდურესი ფორმა მხოლოდ უკიდურესი შემთხვევაში გამოვიყენოთ.
კონსოლიდაცია ახსენეთ, საპარლამენტო ყოფილი კოალიციის ყოფილ წევრ ძალებს რომ დავანებოთ თავი. არის ეს კონსოლიდაცია დღეს?
ახლა ჩვენ სამოქალაქო სექტორის ინიციატივით უკვე ორი შეხვედრა გამართა, სადაც ეს ინტერპარტიული ჯგუფი საპარლამენტო ოპოზიციები და სამოქალაქო სექტორი ერთად ზივა და განიხილავთ თუ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება და რა იქნება საერთო მნიშვნელი, ასე ვთქვათ, აი ჩვენი ინტერესების. პრაქტიკულად ოპოზიცია ესეთია, რომ თუ საერთო შეთანხმება მოხდა, ყველა მზად არის კომპრომისისთვის, რომ ვთქვათ, იქ ერთი გერმანული მოდელი იქნება თუ მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული მოდელი, რომელიც გირჩი ინიცირებული თუ კიდევ რომელიმე მესამე სხვა, ხო? აი ამაზე შევჯერდით, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ამ ნებისმიერი ეს მოდელი, რომელიც არ უნდა იყოს, ახლა ვიღაცა შეიძლება მეტად მოწოს, ვიღაცას ნაკლებად, ყველანაირი ჯობია იმას, რაც არის დღეს და აქედან გამომდინარე კომპრომისის რესურსი არის თუ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იყვნენ კოალიციაში და ახლა სად არიან მართალი გითხრათ, მე პირადად არ ვიცი, გაღმა არიან თუ გამოღმა, თუ შუა წყალში დგანან, ხო? აქედან გამომდინარე თუ ისინი დაიჭერენ ჩვენ პოზიციას, უკვე შანსი გაჩნდა.